Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, putem spune că am încheiat secțiunea referitoare la libertatea creștinului, secțiune care s-a întins de la capitolul 8 până la primul verset al capitolului 11.
Acum, apostolul Pavel se va ocupa de alte probleme cu care se confrunta biserica din Corint. Este drept că la o citire superficială ne-am putea pune întrebarea: chiar se ocupă Dumnezeu de lucruri atât de triviale cum este îmbrăcămintea unei femei? Parcă ne vine greu să credem că Dumnezeu este preocupat de ceea ce poartă o femeie sau de modul în care își poartă părul. Cu toate acestea, să ne aducem aminte de cuvintele Domnului Iisus: cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Iată, dragi prieteni, că zicala "doar frizerul îmi știe părul" este falsă. Iată că Dumnezeu este interesat de cele mai mici aspecte ale vieților noastre, chiar și de detalii, precum ar fi podoaba noastră capilară. Așa că haideți să urmărim cu toată atenția ce are Dumnezeu de spus în acest pasaj care se ocupă de ținută. De fapt, o să vedem, este vorba de mai mult decât o prelegere despre modă. Dar să nu uităm că suntem la capitolul 11 din prima epistolă către Corinteni. Așa cum am precizat data trecută, primul verset al capitolului are o legătură naturală cu secțiunea începută în capitolul 8. De aceea vom începe cu versetul 2. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile întocmai cum vi le-am dat. Este interesantă afirmația lui Pavel, dacă ținem cont de faptul că până acum el a spus că nu prea are motive să-i laude. Iată că totuși găsește unul. El îi laudă pentru că s-au rugat pentru el, i-au trimis ajutoare și au ascultat ceea ce le spusese el să facă. Totuși, mai sunt câteva lucruri care trebuie corectate. Versetul 3. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Sunt conștient de faptul că anumite persoane ignoră complet ceea ce scrie acest verset, cu excepția părții care spune bărbatul este capul femeii. Dacă nu luăm în considerare și celelalte afirmații, ajungem la o înțelegere deformată a acestui lucru, dragii mei. Pavel așează aici un principiu foarte important. Aceasta este autoritatea necesară ordinii pentru eliminarea confuziei. Acest principiu este important, dragi ascultători, atât în biserică cât și acasă. Mi-aduc aminte că în urmă cu ceva vreme am discutat cu un pastor care avea multe probleme în biserică. Văzându-l atât de abătut, l-am întrebat care este problema lui. Răspunsul lui m-a amuzat, dar și îngrijorat totodată. Problema este că sunt prea mulți cu mapa și prea puțin cu sapa, a spus el. Erau prea mulți cei care voiau să conducă, să fie lideri. Tesalonicenilor, la un moment dat, Pavel spune, să căutați să trăiți liniștiți. Adică nu să ajungă în frunte, să-i conducă pe ceilalți. Bun sfat este acesta, dragi prieteni.
Thank you.
Dar să privim puțin mai îndeaproape versetul 2. Un cuvânt cheie în înțelegerea acestui pasaj este cuvântul cap. Hristos este capul oricărui bărbat. Bărbatul este capul femeii și Dumnezeu este capul lui Hristos. Capul este partea care dă direcție întregului trup. Un aspect doresc să precizez. Pavel nu spune că Domnul Hristos este doar capul oricărui bărbat creștin. Exprimarea lui este cât se poate declară. Capul oricărui bărbat este Hristos. Este ordinea normală, firească, ca orice bărbat să-L aibă pe Hristos la cârma vieții lui. De aceea, oricine nu este cârmuit de Hristos, nu trăiește într-o stare normală. Unii au viața cârmuită, condusă de băutură, alții de dorința de conducere, alții de plăcerile cărnii. Sunt multe lucrurile care reclamă poziție de autoritate în viețile noastre, dragi prieteni. Dar depinde de noi, cui încredințăm controlul, pentru că vă spun, oricât am încerca, singuri, nu ne conducem viețile. Augustin spunea în confesiunile sale că inima omului este fără liniște până când se întâlnește cu Dumnezeu. Cuvintele acestea veneau din experiența sa. La fel a spus și Luther și la fel vorbea și el din experiență. Dragi prieteni, aud adesea vorbindu-se despre anumite persoane și sunt descrise ca fiind creștini. Întrebarea este, este acea persoană condusă de Domnul Hristos? Dacă este, atunci, da, este creștin. Să mai înaintăm puțin către jumătatea atât de agreată a versetului. Bărbatul este capul femeii. Vă provoc să priviți cu atenție la aceste cuvinte. Acum, dacă ar fi să citim în limba greacă aceste cuvinte, am notat că bărbatul este nearticulat aici. Deci, cam așa ar suna. Bărbat este capul femeii. Un alt lucru care trebuie notat cu privire la aceste cuvinte este acela că nu ni se mai spune capul oricărei femei, așa cum fusese mai înainte. Deja nu mai este vorba de un absolut, ci este vorba aici strict de cadrul căsătoriei, unde femeia răspunde, reacționează față de bărbat. Dacă stare normală pentru bărbat este să fie supus lui Hristos, starea normală pentru femeie este să fie supusă față de bărbat în cadrul căsătoriei. Dragii mei, dacă o femeie nu poate respecta un bărbat, atunci nu trebuie să se căsătorească cu el. Aceasta pentru că o femeie trebuie să răspundă cu fiecare fibra ființei ei bărbatului pe care îl iubește. Bărbatul, la rândul lui, trebuie să fie gata să moară pentru soția sa, așa cum Hristos a făcut pentru biserica lui. Iată, dragii mei, numai în aceste câteva cuvinte, secretul unei vieți armonioase în cadrul familiei. Încercați să vă imaginați atmosfera într-o familie în care soția își respectă soțul, care este gata să moară pentru ea. Adică este gata să moară chiar față de el însuși, numai pentru a-și arăta dragostea față de ea. Vă puteți imagina ce înseamnă să primești răspuns la așa ceva? Un predicator povestea despre o prietenă a familiei sale, o femeie deosebită, o personalitate foarte puternică, dar necăsătorită. Într-o bună zi, a îndrăznit și a întrebat-o direct. Cum de nu te-ai căsătorit până acum? Răspunsul ei a fost, nu am găsit încă bărbatul care să mă supună. Pentru asemenea persoană, cred că a și fost mai bine că nu s-a căsătorit. În orice caz, un al treilea model de autoritate, pentru că despre aceasta este vorba în ultimă instanță, este Dumnezeu Hristos. Dumnezeu este capul lui Hristos, spune Pavel. Aceasta este o mare taină, dragii mei. Domnul Iisus a spus, eu și Tatăl una suntem. Dar în Ioan, capitolul 14, versetul 28, găsiți și următoarea afirmație. Mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. Nu vă speriați, există un răspuns. În lucrarea de mântuire, Domnul Iisus, în mod voluntar, a acceptat o poziție inferioară și a intrat într-un nivel mai jos chiar decât al îngerilor. Este o cale pe care nimeni altul nu putea să o străbate, dragii mei. Noi suntem chiar admonestați de Pavel. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Sunt cuvintele adresate filipenilor și se regăsesc în capitolul 2 al acestei epistole. Aceste cuvinte exprimă tocmai ceea ce vă spuneam cu privire la poziția acceptată în mod voluntar de Domnul Iisus. Este și aceasta o expresie a dumnezeirii lui, dragii mei. Acum Pavel va aplica acest principiu al autorității la situația din Corint. De aceea, pentru a înțelege mai bine despre ce este vorba, dați-mi voie să vă aduc aminte că în Corint, o femeie care umbla descoperită era considerată o preoteasă la templul Afroditei, adică o prostituată în cele mai multe cazuri. Poate că situația din biserica sau zona ta este cu mult diferită de cea din Corint, dar principiul pe care îl avem aici este unul care, așa cum vom vedea, este încă valabil. Dar să citim și versetul 4. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul său. Rabinii, învățătorii din vremea Domnului Iisus, învățau că bărbatul trebuie să-și acopere capul. Pavel spune aici că, de fapt, ei au interpretat greșit motivul pentru care Moise a folosit valul. Iată cum sună cuvintele lui Pavel scrise în cea de-a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 3. Și nu facem ca Moise, care își punea o mahramă peste față, pentru ca fiii lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului a ceea ce este trecător. Este vorba aici despre experiența pe care Moise a avut-o atunci când el a comunicat cu Dumnezeu sus pe munte. După mai multe zile de părtășie apropiată cu Dumnezeu, fața lui Moise a căpătat o anumită strălucire, ceva deosebit, divin. După vreme însă, această strălucire a început să dispară, iar Moise nu voia să se observe acest lucru atât de repede, motiv pentru care și-a acoperit fața. Dar citiți, vă rog, capitolul 34 din cartea Exod pentru mai multe detalii. Pavel vrea să spună aici că bărbații nu trebuie să-și acopere capul. N-au de ce. Un om creat după chipul lui Dumnezeu, care este în Hristos prin răscumpărare, are toate motivele să stea cu capul descoperit, ca simbol al libertății și demnității primite în Hristos. Deci n-are nevoie să se acopere. Atunci când se roagă, omul vorbește cu Dumnezeu. Atunci când profețește, este ceea ce Dumnezeu are de spus omului. Deci, bărbatul nu trebuie să stea cu capul acoperit înaintea lui Dumnezeu. Dar ce este cu femeia? Versetul 5. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Haideți să ne referim din nou, pentru câteva momente, la contextul cultural din Corinteni. În acel loc, cu secole în urmă, a fost inițiată o mișcare de emancipare a femeii. Este nimic rău în aceasta. Pot spune că încă mai sunt culturi în care este nevoie de o asemenea mișcare. Însă mișcarea feministă din Corint o luase într-o direcție greșită. Deci nu era vorba despre acel respect despre care vorbeam la început. Era o adevărată luptă între femei și bărbați. Lupta acerbă care avea loc chiar și în biserică. Cu toate că nu sunt folosiți termeni concreți, Pavel stabilește un anumit model de autoritate aici. Astfel, dacă bărbaților le vorbește despre faptul că ei sunt datori cu ascultare față de Hristos, femeilor le amintește că sunt datoare cu ascultare față de soț. Lucrurile acestea însă sunt tratate din perspectiva simbolurilor aici. Deci, bărbații nu sunt obligați să-și acopere capul. Dar vă rog să observați modul în care pune Pavel problema. El vorbește aici despre două activități comune în care sunt implicați atât bărbați cât și femei, rugăciune și prorocie. Dragii mei, să-mi fie cu iertare, dar cred că uneori citim Biblia și o facem să spună numai ce ne place nouă. Adesea ne oprim doar asupra problemei învelitorii și omitem ceea ce prezintă Pavel aici. Cunosc mulți credincioși care susțin că femeia n-are dreptul să se roage sau să vorbească în adunări publice ale bisericii. Cred că singura limitare, dar care se impune ambelor categorii, este cea a chemării și darului. Cu toate acestea, sunt anumite reguli ce trebuie respectate. De fapt, nu știu dacă ați remarcat, dragi ascultători, că Pavel scrie aici după o structură destul de precisă. El face câte o afirmație pozitivă și revine apoi pentru a preciza detaliile care se abade la un curs normal. La fel este și în cazul implicării femeilor în activitatea spirituală. Și Pavel este de acord cu ceea ce biserica acceptase încă de la sărbătoarea cinzecimii. Problema era că aceste femei din Corint alunecaseră spre o practică care ignora conveniențele sociale și chiar ordinea creației. Acesta este motivul pentru care Pavel vine cu aceste îndemnuri de restrângere a implicării femeilor în viața spirituală a bisericii. De fapt, este chiar o continuitate a temei din secțiunea anterioară, unde am văzut că dragostea trebuie să însoțească cunoașterea pentru a o tempera. Altfel, poate aduce deservicii. Dar să continuăm cu versetul 6. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă, o rasă, să se învelească. Dragii mei, aceasta este o problemă specifică și particulară a Corintului. Potrivit descoperirilor arheologice, fapt pe care l-am mai menționat deja, Corintul era un puternic centru idolatru. În templul Afroditei exista un mare număr de prostituate, iar acestea umblau cu capul descoperit. Multe dintre ele aveau capul ras. Acum, această modă era strâns legată de problema sexului. După cum bine se știe, adesea, practicile sexuale dezlănțuite transportă cu ele și tot felul de ciudățenii, lucruri care de obicei depășesc limitele naturale, normale. Ei bine, asemenea lucruri se petreceau și în Corint. Templul devenise locul multor ciudățenii, multor lucruri care depășeau barierele naturale. De aici și rasul capului femeilor, neacoperirea lor. Problema mare a fost însă când cele ce se convertiseră la creștinism au început să accepte o parte a celor obiceiuri de la templul Afroditei. Acum, Pavel încearcă să le spună acestor persoane, partizane ale mentalității, toate lucrurile sunt îngăduite, că există totuși o limită. Limita aceasta vine din nivelurile de autoritate și responsabilitate instituite de Dumnezeu. Astfel, soțiile erau întotdeauna asociate cu soților. Soția nu mai era ea însă și o autoritate. Iar în ceea ce privește aspectele sexuale, Scriptura este foarte clară. Dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine sau va avea control asupra ta. Cu alte cuvinte, împlinirea sexuală trebuia căutată în contextul căsniciei. Acestea fiind datele problemei, concluzia este cât se poate de clară. Credincioasele din Corint nu aveau niciun motiv să stârnească senzualitatea prin îmbrăcămintea lor sau prin asemănarea lor cu alte femei. Întrucât voalul sau acoperitoarea devenise un element ce exprima senzualitatea, Pavel îi sfătuiește pe cei din Corint să reconsidere poziția lor. De fapt, și cuvintele lui Petru pe această temă sunt cât se poate de clare și nu știu de ce ne este teamă de ele. El spune așa: tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletirea părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune că o soție nu-l poate câștiga pe soțul ei pentru Hristos prin senzualitate. Sunt prezente în Biblie femei care și-au expus senzualitatea. Poate că vă aduceți aminte de Izabela, de Salome, Dalila. Sunt însă o mulțime de femei prezentate în Biblie a căror calități sunt mult mai de apreciat. Vorbim aici despre Sara, Deborah, Ana, Abigail sau Maria, mama Domnului. Cred că acestea trebuie să fie modelele pentru orice femeie creștină. Bun, Biblia însă are ceva de spus și în privința bărbaților. Același Petru, tot în capitolul 3, spune așa: bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Din păcate, sunt multe familii ale căror rugăciuni nu sunt ascultate pentru că relația dintre soți nu este cea care ar trebui să fie. Dar să revenim la Pavel, care prezintă un principiu foarte important. Versetele 7, 8 și 9. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Iată o afirmație care știu că îi va deranja pe unii. Pavel spune că femeia a fost făcută pentru bărbat. A fost făcută ca un ajutor potrivit pentru el. Cred că o mai bună formulare este că femeia a fost făcută ca un ajutor complementar pentru bărbat. Adică bărbatul nu este complet fără femeie. Lucrul acesta este demn de luat în considerare, având în vedere că Dumnezeu a încredințat bărbatului o misiune specială. Dar să ascultăm următorul verset. Este vorba despre versetul 10. De aceea, femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Ei bine, avem o referire aici făcută la lumea îngerilor, referire pe care trebuie să mărturisesc, nu înțeleg foarte bine. Cred totuși că avem aici o dovadă a faptului că nu suntem de capul nostru pe acest pământ. Noi suntem observați, dragii mei, în permanență de ființe spirituale create de Dumnezeul care a creat toate lucrurile. După cum știm, și în această lume spirituală s-a produs o revoltă. Satan, împreună cu alți îngeri, s-au răzvrătit împotriva autorității lui Dumnezeu. Iată de ce respectarea modelelor de autoritate este o priveliște pentru îngeri. Cu alte cuvinte, noi devenim exemple de ascultare și supunere, exemple sau modele pentru lumea spirituală a îngerilor. Ce spuneți de aceasta, dragii mei? Acesta este creditul extraordinar pe care ni l-a dat Dumnezeu. Pe noi, niște ființe care, trebuie să recunoaștem, avem atâtea limitări, Dumnezeu ne-a făcut model de ascultare pentru lumea îngerilor. Un ultim lucru pentru această întâlnire, dragi prieteni, versetul 11. Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Dragii mei, ne place sau nu ne place, acesta este modul în care vede Dumnezeu lumea. Dragi prieteni, din unul Dumnezeu a făcut doi și ne-a dat apoi nouă sarcină de a deveni iarăși unul. Să medităm la aceste cuvinte. Rămâneți în binecuvântarea Domnului.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.